Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul samiti başa çatdı. Yekun sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənir. 5 rayonu qaytarmaq istəyirsənsə, son hadisələr xüsusilə atəşkəsin pozulması, 3 günlük savaş, atəşkəsin yenidən qüvvəyə minməsi, Rusiyanın Azərbaycanı Avrasiya İqtisadi Birliyinə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qoşması üçündür. Bunu politoloqlar deyir. Kinomuzu dəstəkləyən milyonçu görmədim, bunu Azadlıq Radiosu ilə müsahibəsində rejissor Əlisa Cabbarlı deyir. Xaricdə təhsil proqramı dayandırdı, təhsil naziri Mikayıl Cabbarov bunu elan elədi. Çox protokol yazan yol polisi mükafatlandırılacaq, bir şərtlə ki, bu protokollardan sonra şikayət olmasın. Azadlıq Live-də günün sualı da Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın rolu ilə bağlıdır. Sizcə Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın rolu nə ola bilər? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi Azərbaycan tərəfinin açdığı atəş nəticəsindəki hərbiçisinin həlak olduğunu bildirir. Aprelin 14-cü isə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bir çavuşun həlak olması barədə məlumat yaymışdı. Bu ayın əvvəllərində bir neçə günlük toqquşmalarda hər iki tərəfdən onlarla əsgər ölüb. Aprelin 5-dən Moskvanın vasitəsilə atəşkəs rejimi bərpa olunub. Amma tərəflər bir-birini atəşkəsi pozmaqda günahlandırır. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi aprelin 15-də bildirib ki, qarşı tərəf son sutka ərzində atəşkəs rejimini 110 dəfə pozub. İslam Konferansı Təşkilatının İstanbulda keçirilən zirvə toplantısında aprelin 15-də yekun bəyanat qəbul edilib. Bəyanatda Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycana dəstək bildirilir. Onun ərazi bütövlüyü bir daha təsdiqlənir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyub Erdoğan toplantıda çıxış edərkən deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı BMT-nin 4 qətnaməsinə baxmayaraq Azərbaycan torpaqları hələ də işğal altındadır.
Azərbaycanlı qardaşlarımızın uzun yıllardır Ermeni işgalinde bulunan ve yaklaşık 25 yıldır Birleşmiş Milletler'in Azerbaycanlı kardeşlerimizin lehinde vermiş olduğu karara rağmen kurulan Minsk üçlüsüyle Amerika, Rusya, Fransa 25 yıldır çözüme kavuşturulamayan Karabağ meselesini ki Karabağ'da verdikleri mücadeleyi desteklediğimizi tekraren ifade ediyorum. Ama bu Minsk üçlüsünün bunu sonuçlandırmamasını ben anlayamıyorum.
Rəcəb Tayyip Erdoğan, yekun sənəddə İslam ölkələrinin bugün üzləşdiyi bütün problemlərə vahid mövqe dəstək bildirilir. Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu da İslam dünyası liderlərini Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, habelə Kırım məsələsində ortaq mövqedən çıxış etməyə çağırıb konfransda. Davutoğlu həmçinin deyib ki, payitaxtı Şərqi Qüds olmaqla müstəqil Fələstin dövləti yaradılmasına nail olmaq üçün çiyin-çiyinə durmalıyıq.
Bugün İslam dünyası aşırılıkla anılmamaq durumunda ve Filistin'in hürriyetine kavuşması, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin'in İslam dünyasının bir onur meselesi olan Filistin'in özgürlüğünün temin edilmesi konusunda omuz omuza durmak durumundayız.
Davutoğlu. Davutoğlu samit çərçivəsində Fələstin prezidenti Mahmud Abbas, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Pakistanın başnaziri Məmnun Hüseynlə iki tərəfli görüşlər keçirib. Samitdə Dağlıq Qarabağ, Fələstin, Suriya, Yəmən və Liviya münaqişələri müzakirə olunub. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə aprelin 15-də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Nikolay Borduja, təşkilatın birləşmiş qərargah rəisi Anatoli Sidorov və təşkilata üzv ölkələrin qərargah rəislərini qəbul edib. Onlar Ermənistana kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı hərbi komitəsinin iclasında iştirak üçün gediblər. Ermənistan prezidenti aparatının məlumatına görə görüşdə hərbi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər son günlər Dağlıq Qarabağ cəbhəsindəki təmas xəttində baş verən son gərginliyi də müzakirə ediblər. Kreml aprelin 15-də prezident Vladimir Putinin bir gün əvvəl canlı sual cavabda Almaniyanın Süddeutsche Zeitung qəzeti barədə dediklərinə görə redaksiyadan üzr istəyib. Putin canlı yayımda bu qəzetin ABŞ-ın Goldman Sachs bankı ilə əlaqəsi olduğunu demişdi. Kreml mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib ki, prezidentin ölkə vətəndaşları ilə canlı bağlantısı üçün materiallar toplananda səhvə yol verilib və ora yoxlanılmamış informasiya düşüb. Panamadakı Mossack Fonseca şirkətinin ofislərində aparılan yoxlamalardan sonra Avropa ölkələri vergidən yayma hallarına qarşı birgə mübarizə aparmaq qərarına gəliblər. Böyük Britaniya, Almanya, Fransa, İtaliya və İspanya offshore şirkət, hesab və fondları olanlar barədə informasiya mübadiləsi eləmək razılığına gəliblər. Avropa rəsmiləri hesab edir ki, bu vergidən yayınmaq istəyənlərin vəziyyətini çətinləşdirəcək. Britaniyanın xəzinədarlıq kansleri Osborne.
Today we deal another hammer blow against those who would illegally evade taxes.
Bugün biz vergidən yayınmaq və varını qaranlıq maliyyə könçlərində gizlətmək istəyənlərə daha bir sarsıdıcı zərbə endirdik. Britaniya offshore şirkətlər vasitəsilə vergi ödəməmək, pul yumaq və korrupsiya yolu ilə qazanc əldə etmək istəyən əsl sahibkarları tapmaq üçün Avropalı tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq eləyəcək.
Conduits for evading tax and laundering money and benefiting from corruption.
Osborne qeyd edir ki, Avropa Birliyi Mossack Fonseca şirkəti ətrafındakı qalmaqaldan sonra Panamanı sanksiyalarla hədələyib. Panama sənədləri adlı hesabatda 12 dünya lideri və yüzlərlə tanınmış şəxsin adları hallanır söhbət, offshore şirkətlər yolu ilə vergidən yayınma və pul yuma əməliyyatlarından gedir. Şimali Koreyanın aprelin 15-də keçirdiyi növbəti raket sınağı uğursuz olub, orta mənzilli ballistik Musudan raketi ilk dəfə idi ki, sınaqdan keçirilmiş. Bu barədə Cənubi Koreya və ABŞ rəsmiləri məlumat yayıb. Məlumata görə sınaq uğursuz olub, raket verilən istiqamətdən yayınıb. Musudan raketi nüvə başlığı daşıya bilir və 3000 kilometrlik məsafə qət eləyə bilir. Bu raketlə məsələn ABŞ-ın Sakit Okeandakı Guam adalarını hədəfləmək olar. Şimali Koreya aprelin 15-də ülkənin qurucusu Kim Il-sung'un 104-cü il dönümünü qeyd edir və sınaq da yəqin ki buna həsr edilmiş. 2012-ci ildə də Pxenyan aprelin 15-də bu cür sınaqlar keçirmişdi. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün müsəlman dünyasından Azərbaycana dəstək gəldi. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul samiti başa çatdı. Yekun sənəddə deyilir ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul samiti Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünü pisləyən qəti mövqeyini bir daha təkrarlayır. Ərazilərin güc yolu ilə əldə edilməsinin BMT nizamnaməsi beynəlxalq hüquqa əsasən qəbul edilməz olduğunu təsdiqləyir və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini həyata keçirilməsinə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərindən dərhal tamamilə və qeyd şərtsiz çıxarılmasına çağırır. Bir daha xatırladım ki, bu İstanbulda keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 13-cü zirvə konfransının yekun kommunikesində deyilir. Müsəlman dünyasından Azərbaycana dəstək gəldiyi vaxt Rusiya Azərbaycandan nə istəyir? Müxbirlərimiz Bakıda politoloqlarla bu mövzuda danışıblar. Son hadisələr, xüsusilə atəşkəsin pozulması, 3 günlük savaş, atəşkəsin yenidən qüvvəyə minməsi, Rusiyanın Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə, kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatına qoşması üçündür. Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir. O diqqəti Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun ötən həftə Bakıda dediyi stat. Azərbaycan nə Avrasiya İqtisadi Birliyinə, nə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzdü. Lakin mən bu vəziyyətin dəyişə biləcəyinə ümid edirəm. Bunu Lavrov demişdi statın sonu. Azər Rəşidoğlu deyir ki, son vaxtlar 5 rayonun qaytarılmasının yenidən gündəmə gəlməsi də Dağlıq Qarabağ ərazisinə Rusiyanın sülh məramlılar adı altında qoşununun yeridilməsi və son nəticə olaraq Azərbaycanın sözü gedən bu iki təşkilata qoşmaqdan ötürüdür.
Son günlər atəşəsin pozulması, üçünlü savaş və atəşəsin yenidən qüvvələnməsi Rusiyanın Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşmaqdan ibarət. Azərbaycana qarşı təzyiqlər həddindən artıq çox Azərbaycan dərs və Rusiya arasında qoşmaqda davam edərsə, son nəticədə Rusiya ilə mübarizədə tək başına qaladılar. Əlbəttə ki, bu ölkənin müstəqilliyi üçün təhdiddir. Rusiya öz qoşunlarını Dağlıq Qarabağa yeritmək istəyir və 5 rayonun qaytarılması digər rayonların tahliyyəni verilmə ön qalmaqdır və Qarabağlıca aralıq status müəyyən edilməsini tələb edir. Təzməkdər Rusiya qoşunlarının hər hansı bir formada və yaxud hər hansı bir adla Azərbaycana qayıdışı və Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi İttifaqına və Kollektiv Təhlükəsizlik İttifaqına daxil edilməsindən Azərbaycanın tək başına Rusiyanın o agresiya aktına tab gətirmə imkanları yoxdur. Bu baxımdan Azərbaycan qəfəsdəkləri ilə daha sıx çəkilməlidir.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu. Politoloq Rasim Əliyev isə biraz başqa fikirdədir. O deyir ki, əgər Rusiyanın təzyiqi varsa, bu saat təzyiq üçün növbə Ermənistanındır.
Bu növbə gələcəyindir. Gələcəyi də aslıdır. İndiki gedən proseslərdən Lavrovun deməyini ölkəli kimi yox, təklif kimi qəbul edilmə lazımdır. Çünki bunu həyətə keçirmək üçün Rusiya gərək öz siyasətin lazımı dəyişiklər keçirsin. Yəni, Ermənistan o tümkürsün yerində xalqların qarantı kimi çıxış edəsi öz siyasəti gərək ciddi dəyişsin ki, burada da biz deyə bilərik ki, növbə nəyədən gedir. Təzik əgər varsa bu saat, təzik üçün növbə Ermənistanın. Sadəcə də deyir ki, Yerevanda bir bu proteslər, mitinglər kəlmiş.
Politoloq Rasim Əliyev, Far Center Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadənin fikrincə, Rusiya Azərbaycana Qarabağ münaqişəsi ilə təzyiq göstərir. Əgər 5 rayon qaytarılacaqsa, onda Azərbaycan sözü gedən həmin iki təşkilata üzv olacaq.
Azərbaycan ki, sonuncu əməliyyat keçirdi, Ruslar heç bir müdaxilə eləmədi, erməniyə kömək eləmədi. Bu, elə-belə məsələ deyil, qəsdən edilmiş bir siyasi addım. Və bunun qiymətini Azərbaycan ödəməlidir. 5 rayon qaytarmaq istəyirsə Azərbaycan, o ancaq Rusiyanın razılığı ilə eləmək olar. Yoxsa Rusiyanın uçaqları başlayacaq burada uçmağa. Burada almayır gedir. İstəmirsən o rayonları götürmə, heç yerə bu daxil olma. İndi baxaq da rayonlar veriləcək mi, ya verilməyəcək? Bizə yəqin ki, olacaq.
Sonda onda xatırladım ki, Avrasiya İqtisadi Birliyi 2014-cü ilin mayında yaradılıb, quruma Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Ermənistan daxildir. Rusiyanın rəhbərliyi elədiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı isə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Ermənistandan ibarətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək, dinləyicilərimiz Qarabağ münaqişəsinin həllində Rusiyanın rolu barədə nə fikirləşirlər? Azadlıq Live-də xatırladım ki, sualımız bununla bağlıdır. Rusiyanın rolu sizcə nədən ibarət ola bilər? Vüsal İbrahimov Facebook-da yazır ki, Rusiya-Ermənistan ailə kimidir, ailədə bir-birlərinə xəyanət eləməzlər. Pərviz Əliyev yazır, Rusiya bu məsələdə həmişə rolu məsələni uzatmaq, dondurmaqdır. Siz fikir vermiş verin dəfələrlə Rus siyasətçiləri etiraf ediblər ki, bu məsələ Fələstin-İsrail məsələsi kimi uzanacaq, ermənilər və azərilər heç zaman razılıq əldə eləyə bilməyəcəklər. Seymur Məmmədov yazır, 5 rayon qaytaracaq, sonra da sülh məramlı adı ilə öz ordusunu Qarabağda yerləşdirəcək, ondan sonra qalan rayonlara da əlvida deyə bilərik. Babək Çovdarov yazır, 20 il daha atəşkəs rejimini saxlayaraq başımızı aldatmaq. Qasım Ağa Kişiyev yazır, qeyri-müəyyən zamana qədər münaqişəni dondurmaq, məsələni həll eləmək əvəzinə oturub təzə söz fikirləşirlər. Valla dünya leksikası da daha acizdir. Asiman Əliyev yazır, məncə müharibə olsa Rusiya-Ermənistan tərəfdə olacaq. Sadəcə olaraq dünyaya elə göstəririk ki, özünü güyə dünyaya özünü elə göstərir ki, güya Azərbaycan tərəfdədir. Qudrət Əliyev yazır, Rusiya bizim qarşımıza şərt qoyub ki, gömrü ittifaqına qoşulsam 5 rayonu qaytaracaq. Buna da dövlət razı deyil məncə. Fərid Ələkbərov yazır, Rusiya Federasiyasının Azərbaycan və Ermənistan arasındakı məlum münaqişəni illərlə uzada biləcək və yaxud onun həllini çox qısa müddət ərzində tapa biləcək qədər mühüm rola sahib. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanın digər problemlərinə keçirik. Kino biznesi. Müxbirimiz rejissor Əlisa Cabarlı ilə danışıb, o deyir ki, kinomuzu dəstəkləyən milyonçu görmədi. Onun izahı da budur ki, iş adamları yoxlamalardan qorxurlar. Azərbaycanda kino biznesi yarandı mı? Kino sənayesi onunla məşğul olanları dolandıra bilirmi? Ümumiyyətlə, kino biznesində vəziyyət necədir?
Mən Azərbaycanda kino biznesi 2 il əvvələ qədər ancaq dövlət vəsaiti ilə çəkilən filmlərdən ibarətdir. Amma 2 il bundan əvvəl Azərbaycan iş adamlarının kinoteatr şəbəkəsində investisiya qoyması ilə bağlı başladı, özəl kino sektoru da inkişaf eləməyə başladı və ondan biraz çox komersiya tam metajlı filmləri çəkilir və onların ikisi komersiya zərfdən çox uğurlu olur. Bu Xoxan filmi və My Name is İntiqam. Ona görə hal-hazırda Azərbaycan kinosu bazarı son illərə qədər dövlət vəsaiti 6 milyon idi. Amma devalvasiyadan sonra mənə elə gəlir ki, bu rəqəm 3 milyona düşəcək. Hələ tam təsdiqlənməyib. Vəsait artıb, amma 2016-cı üçün Azərbaycan kinosunun vəsaiti nə qədər olacaq tam təsdiqlənməyib. Proqnozlara görə 3 milyon olacaq. Bu 3 milyonla paralel olaraq özəl prodüserlər özəl təşəbbüs göstərərək komersiya filmləri çəkirlər və demək olar ki, ildə 4-5 premyer olur, ancaq komersiya filmlərinin və ümumi götürsək son 2-3 ildə 10-dan artıq film, komersiya filmi çəkib, ikisi çox uğurlu. Çox maraqlı hadisədir ki, artıq komersiya müstəqil filmləri təkcə komediya janrında deyil, dramada çəkilir, qorxu filmi də çəkilir. Düzdür, hələ uğur qazanmayıb, amma bu janr rəngarəliyin gəlməsi yaxşıdır. Çünki kino bazarının spesifikası budur ki, komediyalarla tamaşaçı uğuru qazanan prodüserlər melodramaya və sonra ciddi dram filmlərinə keçirlər. Yəni, bu cəhətdən bizdə də bu proses artıq başlayıb.
Azərbaycanda müasir kino texnologiyalarını gətirə bilirlərmi?
Bizdəki Azərbaycanda olan texniki vəsait idealdır. Qafqazda demək olar ki, ən yaxşıdır. Yəni, Azərbaycan kinosunun texniki təhdizat problemi yoxdur. Yəni, istənilən Hollywood şirkəti Azərbaycandakı bu üç şirkətin bazısında olan texniki vasitəsilə istədiyi filmi çəkə bilər. Azərbaycanda problem senarist problemidir, bir də ki, producer problemidir.
Senarist tapmaq çətinliyə yaranır.
Bu yazıçıdan, yazardan başqa. Ümumiyyətlə iş başlanır ki, bizə kino ssenaristliyinə, kino dramaturgiyaya əlavə yamaq bir peşə kimi baxıblar. Yəni şairlər pul qazanmaq üçün və yazarlar pul qazanmaq üçün xaltura kimi kino dramaturgiyaya gəlir. Baxın, 100-dən artıq yaxşı var Azərbaycan kinosunun, amma sırf kino dramaturgiya ilə pul qazanan adam 2-cə nəfər olur. Deməli indi over 1-2 dəfə çox olmur. Ən yaxşı Ramiz Fətəli və Rüstəm Rəhimov. Bunlar sırf konseptual kinodramaturq kimi fəaliyyət göstərirlər də. Amma qalanları hamısı yəni şair olub, yazısı olub, arada bir vaxt tapıb öz əsərini götürüb ekranlaşdırmaq edir. Bu da bilirsiniz bu Çin dramaturgiya daha peşəkar, daha dərin münasibət tələb edir. Mən hətta əvvəl fikirləşirəm ki, biz şərqi xalq olduğuna görə yəqin bizim beynimizin obrazlarla düşünən yarım kürəsi daha güclüdür. O məntiqlə düşünən yarım kürəsi zəifdir. Ona görə Çin dramaturgiya isə riyaziyyata daha çox yazılır, yaxındır. Dəqiq elmlərə daha çox yaxındır. Və orada struktur qurmalısan, tənlik qurmalısan. Ona görə bizdə Çin dramaturgiya ənənəsi zəifdir.
Bunu rejissor Əlisa Cabbarlı deyir, o Azərbaycan kinosunun problemlərindən danışırdı, onunla müsahibənin mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi də sürücülərin nəzərinə aprelin 15-dən Bakıda yol polisi yeni aksiyaya başlayıb. Bakıda yol polisi əməkdaşları mükafatlandırılacaq. Mükafatı dayanma durma qaydalarının pozulması ilə bağlı daha çox inzibati protokol yazan polislər alacaq. Ancaq bir şərt də var ki, həmin protokoldan şikayət olmamalıdır. Bütün bunları Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Vaqif Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə dayanma, durma, parklanma qaydaları ilə bağlı sürücüləri maarifləndirən, bu qaydaların pozulması ilə bağlı ən çox protokol yazan, həmin protokollardan şikayət edilməyən yol polisləri pul və başqa hədiyyələrlə mükafatlandırılacaq.
Təəssüf ki, paytaxtın mərkəzi küçələrində ki, quraşdırılmış və dayanmanı, durmanı qadağan edən yol nişanların təsir zonasında bəzən sürücülər avtomobil saxlayır ki, bu da çox təəssüf tutur. Düzəldirmək, təbliğə aparmaq, eyni zamanda insanların, sürücüləri uzun müddət hafizəsində qalmaq üçün belə tədbir çəkilir ki, dayanma, durma ilə bağlı problem yaşanmaz. Kişilər, bilirsiniz, mentalitetimizlə bağlı bilmədik, görmədik ki, ifadələr pişədirlər. Sürücünün məsuliyyətdən azad etmək.
Bunu Dövlət Yol Polisindən Vaqif Əsədov deyir. Müxbirimiz sürücülərin də fikirlərini öyrənib. Vahid Əliyev deyir ki, yol polislərinin mükafata görə bundan sonra sürücüləri daha çox cərimə edəcəklərindən narahatdır. Yəqin ki, bundan sui-istifadə edən polislər olacaq. Daha çox kim protokol yazacaqsa tərəfini əsas götürüb sürücüləri saxlayıb cərimələyəcək. Nəqliyyat üzrə ekspert hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir ki, dayanma durma ilə bağlı problemlər çoxdur, ancaq yol polisi sui-istifadəyə yol verməməlidir.
Dayanma durma qaydalarına bağlı Bakı şəhərində və ölkəmizin xeyri yerlərində doğrudan da dövdür çox dərbaqdır. Son başqa problem də var, şəhər salma problemi var, kişinin problemi var, əsas ciddi məsələ məskunlaşma problemi var, fikirlər var. Əsas gücü verilməlidir bu marifləndirməyə, çəkindirmə vaxtəsi kimi. Üstəgəl də əgər kimsə məsuliyyətsiz eləyirsə, pozisiyonlara qarşıda məsuliyyət tədbirləri görülməlidir. Amma müstəsna olaraq qanun çərçivəsində heç kimin əsasız cərimələnməsinə yol verilmək şərtilə. Əgər məsuliyyətə cəlb etmək olmasa, ümumiyyətlə şəhərdə hərəkət eləmək olur.
Bunu nəqliyyat üzrə ekspert hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir. Adi vəziyyətdə dayanma durmanın cəriməsi 20 manat, kiçik avtomobillərin avtomobil dayanacaqlarında saxlanmasına görə cərimə 40 manatdır. Avtobus sürücüsünün dayanacaq olmayan yerdə saxlamasının cəriməsi isə 100 manatdır. Vaqif Əsədov deyir ki, sürücülər narahat olmasınlar, söhbət yazdığı protokollardan şikayət edilməyən polislərin mükafatlandırılmasından gedir. Bir daha xatırladım ki, yol polisinin Bakıda bu aksiyası bugündən aprelin 15-dən başlayıb. Polislər protokolları necə yazacaq, bu barədə növbəti günlər göstərəcək, bu barədə dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün daha bir vacib xəbər, gənclər üçün vacib xəbər Rusiyada səfərdə olan Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovdan gəldi. O deyib ki, Azərbaycanda həyata keçirilən xaricdə təhsil proqramının həyata keçirilməsi dayandırılır. Proqramın yeni formatı hazırlanacaq. APA-nın xəbərinə görə nazir qeyd edib ki, yeni hazırlanacaq proqrama uyğun olaraq xarici əsasən fəlsəfə doktoru və magistr səviyyəsində təhsillərini davam etdirmək istəyən gənclər göndəriləcək. Eyni zamanda dünyanın aparıcı ali təhsil müəssisələrinin professor müəllim heyəti cəlb olunacaq. Mikail Cabbarov xarici ölkə ali məktəblərinin diplomlarının Azərbaycanda tanınması məsələsinə də münasibət bildirib. O qeyd edib ki, bəzi ali məktəblərin verdikləri diplomların legitimliyi sual doğurur. Bu barədə də ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə idman xəbərləri, hava proqnozu.
Türkiyənin Samsun şəhərində Rio de Janeiro Olimpiadasında vəsiqə verən turnirdə yarım final görüşləri keçirilir. 56 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycanlı boksçu dünya çempionu Cavid Çələbiyev erməni idmançı Aram Abagyanla görüşüb, rəqibini məğlub edən Çələbiyev finala çıxmaqla yanaşı Rio Olimpiadasına da vəsiqə qazanıb. Həmçinin 60 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycanlı qadın boksçu Yana Alekseyevna final uğrunda mübarizədə Olimpiya 4 qat dünya və 5 qat Avropa çempionu İrlandiyalı Katie Taylor'u məğlub edib. Gərgin keçən döyüşün sonunda hakimlər Alekseyevnanın lehinə qərar veriblər. Beləliklə, Yana Alekseyevna finala yüksəlməklə yanaşı bu ilin yayında Rio de Janeiro'da keçiriləcək Olimpiya oyunlarına da lisensiya qazanıb. Aprelin 15-də futbol üzrə Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinin püskü atılıb. İsveçrədə keçirilən tədbirdə yarım final mərhələsinin cütlükləri müəyyənləşib. İngiltərənin Manchester City klubu, Madridin Real, İspanyanın Atletico klubu isə Almanyanın Bavaria klubu ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasında yarım final görüşləri aprelin 26-27-sində və mayın 3-4-də keçiriləcək. Final isə mayın 28-də Milanda keçiriləcək. Həmçinin elə həmin gün Avropa Liqasında futbol üzrə Avropa Liqasında da yarım finalın püskü atılıb. Ukraynanın Şaxtyor klubu, İspanyanın Sevilla, Villarreal isə İngiltərənin Liverpool komandası ilə qarşılaşacaq. Avropa Liqasında yarım final mərhələnin oyunları aprelin 28-i, mayın 5-ində olacaq. Final görüşü isə mayın 18-də İsveçrənin St. Jakob Park arenasında keçiriləcək. Və sonda hava haqqında aprelin 16-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Abşeron yarımadasında gecə 10-12, gündüz 18-23, Bakıda gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də gündüz qərb rayonlarından başlayaraq arabir yağış yağacağı, axşam bəzi yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-14 gündüz 20-25 dağlarda gecə 1-6 gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Verilişimizin axırına 2 dəqiqə qalır və həmin vaxtda günün sualına gələn cavablardan yenə imkan olduqca bəzilərini oxuyum. Sualımız Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Rusiyanın rolu ilə bağlıdır. Sizcə bu rol nədən ibarətdir? Yaqut Yağmur Facebookda yazır, Ruslar heç bilmirlər ki, necə həll eləyəcəklər Qarabağ problemini. Sadəcə olaraq Putin Obamaya demək istəyir ki, regionda lider mənəm və bütün problemləri mən həll eləyirəm. Bir şeyi başa düşmürəm. 22 ildir BMT-nin qanunu keçmirsə, bu qurum niyə fəaliyyət göstərir? Minsk qrupu hansı işə baxır? Bu işi ancaq özümüz müharibə ilə həll eləyə bilərik. Komunist gələrsən imzalı dinləyicimiz yazır, vaxt uzatmaqdır sadəcə. Fuad Mahmudov yazır, heç nədən ibarət deyil Rusiyanın rolu. Belə vəziyyət həm Ermənistan hakimiyyətinə, həm də Azərbaycan hakimiyyətinə, həm də Rusiya hakimiyyətinə sərf eləyir. Belə qalsın, ölən də kasıb Azərbaycan övladlarıdır. Bəkir Hüseynov yazır, Rusiya nə vaxtdan görəsən bizim Qarabağ problemini həll eləməyə çalışıb. Elmin Kərimov yazır, Rusiya Qarabağı qaytarmaq istəmir, bu bəllidir, Ermənistan Rusiyanın qərarına qarşı çıxa bilməz. Şəffəq Hüseynov yazır, Rusiyanın rolu Qarabağı bizdən alıb ermənilərə bağışlamaqdır. Babək Hüseynoğlu yazır, münaqişəni donmuş halda saxlamağa səy göstərərək torpaqların erməni istifadəsində qalmağını davam etdirmək. Rusiyanın rolu bundan ibarətdir. Rasim Salahov yazır, bizim başımızın altına yastıq qoyub ermənilərlə əlbir olmaq. Aziko Kafkazis yazır, əlbəttə bizi Qarabağ adı ilə Avrasiya İttifaqına salmaq, Rusiyanın rolu budur. Cavablar çoxdur, maraqlananlar bütün cavablarla Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayır. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar. Sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm. Zamanəni dolayım,
ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmani ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər ha-ha edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər olar, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, haymişdə.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə üzrüm var. Məni gərək bağışlayasız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana dilində danışım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azılığına dəlalətidir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçarə ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xortdan gələrsən aparar. Və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, torpaq olan burada mən, otollamağa yollam, yarpaq olan burada mən.
Hərdən bir ana dili danışmaqla keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var? Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Aprel ayının 7-sində Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik jurnalın nəşri başlandı. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə Müsəlman Şərqinin hər yerində əl-əl gəzdi. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan jurnal indiyədək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan dərgisi sayılır. Molla Nəsrəddin niyə Bakıda deyil Tiflisdə çıxdı? O dövrdə Bakıda satirik jurnala ehtiyac yox idimi? Bakı mövzusu jurnalın prioriteti oldumu? Jurnalın Bakı dövrü başqa dövrlərindən nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə vaxt satirik dərgiyə ehtiyac duyulur? Bax, bütün bunları, həm də Molla Nəsrəddin jurnalının tarixi ilə bağlı hər bir nüansı müzakirəyə çıxardırıq. Qonaqlarımız Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə Mənzil Muzeyinin direktoru Fərxanım Mahmudova. Fərxanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox xoş, İz proqramında sizinlə görüşmüşük dəfələrlə.
Bəli.
Daha bir araşdırıcı, Molla Nəsrəddinin daha bir araşdırıcısı Səadət Qarabağlı. Səadət xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Yazıcı jurnalist Tahir Abbaslı. Tahir bəy, sizi də xoş gördük. Və telefonda jurnalist, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Çox mühüm bir tarixi gün ərəfəsindəyik. Molla Nəsrəddin dərgisinin yubileyidir. Necə bilirsiniz, bu uzaqlıqdan baxanda necə görünür Molla Nəsrəddin? Çağdaş görünür, müasir görünür, yoxsa nimdaş görünür, köhnə görünür?
Müasir görünür. Bilirsiniz niyə görə? Bəlkə də Molla Nəsrəddin səpkisində yazılan qəzet və jurnallarımız olmadığı üçün. Yəni, şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətdə yaxşı hallar, xoşa gələn, təqdirə layiq işlər olduğu kimi, müxtəlif müxtəlif ünsürlər də var. Amma bunları qabardıb üzə çıxardan insanlar, yəni təpərli oğullar olmalıdır. Ona görə Cəlil Məmmədquluzadənin indi biz bugün deyirik ki, 1906-cı aprelin 6-sında Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsi çapdan çıxdı. Bu sözlər cümlə özü də sadədir, sadə bir fikri də ifadə edir. Amma əslində, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bir qədər yaxından tanış olduqda və yaxud da ki, Cəlil Məmmədquluzadənin xatirələrini oxuduqda, onda bu cümləni sakit oxumaq olmur, həyacansız oxumaq olmur. Çünki bu cümlənin arxasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyacanları, istirabları, əzabları, hamısı bu cümlənin ətrafında birləşir. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə deyəndə də ki, sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım, heç bunu da nahaq yerə deməmişdi. Yəni, əslində Cəlil Məmmədquluzadə tüm müsəlman qardaşlarına müraciət edirdi, çünki bütün müsəlman dövlətlərində acınacaqlı vəziyyət idi, qəzet və jurnalların səviyyəsi çox az idi. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə belə bir jurnalı yaratmaq qərarına gəlir. Amma indiki bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, bu gülüş jurnalı olub, amma bu gülüş jurnalı olmayıb. Bu, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadə güldürə-güldürə düşündürüb və onun sizi deyib gəlmişəm məramnaməsi də elə bilin ki, Molla Nəsrəddin jurnalının proqram sənədidir. Evet. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə xalqın dərdini izah edirdi bu gülüşlər arxasında. Dərindən düşünəndə, düzün sözü valla, biz muzeydə otururuq, Molla Nəsrəddin jurnalları da çox vaxt elə bizim stol üstü kitabımız olur. Bəli, oxuyursan, görürsən ki, yox. Biz, məsəl üçün, müze işçiləri olaraq onun yazdıqlarını sadəcə gülüş kimi qəbul eləyə bilmirik. Bu gülüşün arxasında təfəkkür var, təfəkkür var. O milləti oyatmaq istəyirdi. Gülə-gülə, özünə gülə-gülə millət ayılırdı ki, əcaba bu nə haldır, bildiniz? Mən deyərdim ki, heç olmasa bir çox insanlarımız əlini alsın Molla Nəsrəddin jurnalını oxusun ərdəm. Yəni ki, Respublikada bu jurnallar kifayət qədərdir, ayrı-ayrı insanlarda da var. Respublikanın kitabxanalarında, əl yazmalarının üstündə, arxivlərində də var. Bu jurnallara müraciət eləsinlər. Çox şey öyrənərlər onlardan. Hətta indi bilirsiniz, Molla Nəsrəddin külliyyatı da kitab şəklində, bəli, məsləhət görürəm ki, bu jurnallara müraciət olunsun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Növbəti qonağımız Sədəf xanım, buyurun. Sonra sizdən cavab istəyirəm.
Sədəf xanım, mən də düşünürəm ki, Molla Nəsrəddin jurnalına bugün biz baxanda onu çox çağdaş görürük. Çünki orada Cəlil Məmmədquluzadə və onun ətrafında olan o insanlar, o yazarlar, o mühərrirlər elə bir mövzulara müraciət edirlər ki, və bugün də demək olar ki, onlar aktualdır. Ona görə də o baxımdan da elə jurnal bugün də çox çağdaşdır, bugün də ona çox ehtiyac var və arzu eləyərdik ki, əlbəttə belə jurnallarımız olsun. Yəni, bugün də biz onu sevə-sevə oxuyuruq və düşünürük.
Səhvət Qarabağlı, Tahir bəy, eşidirik sizi.
Sədiq ağam, mənim müsahib həmkarlarım tez-tez vurguluyorlar ki, o müasirdir, çağdaşdır, doğrudan da bilədir. Hətta mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil hələ də yazır, hələ də hər gün bizdə, mətbuatımızda, xalqın təfəkküründə, ümumi işimizdə, ictimai məsələlərə baxışımızda iştirak eləyir. Elə bir söz var, tez-tez deyirlər, türkün sözü. Mənim gəlir ki, bir jurnalistlər tez-tez bu və ya başqa şəkildə, yəni bunun özü də bir triom kimi, bir fənd kimi götürsək, tez-tez deməliyik Mirzə Cəlil demişkən, Mirzə Cəlil sözü, türkün sözü əvəzinə, yəni belə ifadələr işlətməliyik. Mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil müasirlərimiz Sovet dövründə xüsusilə deyirlər ki, o dinin əleyhinədir. Əslində, amma şünaslar çox gözəl bilirlər ki, bir vaxt o jurnalı Allahsız adı ilə nəşr etdirmək istədilər barşevilər, xüsusilə Azərbaycan barşevikləri canpəşanlıq edirdilər. Onda Mirzə Cəlil məlumdur. Onun Cənubi Azərbaycana getməsində də burada sonda bilirsiniz o öz əlyazmalarını bütün milləti ömrü boyu qızdıran, isidən, hərarət verən bir adam sonda yaxşı bilirik də o uşaqlarını qızdırmaq üçün öz əlyazmalarını sobaya atıb yandırdı.
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün itirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Vəzəcəli Allahsız mollalar əleyhinə belə bir rəy yaradılmışdı. Amma mən deyərdim ki, molla terminə, molla sözünə, mollalığa Mirzə Cəlil qədər xeyir verən ikinci adam yox. Çünki bütün dünyaya, xüsusilə özümüzə də anlattı ki, molla sözü təkcə yaz yerlərində, məclis başında oturan adamlar deyil, molla həm də bu cür mütəfəkkir məsələlərlə, mütəfəkkir ideyalarla, xalqın canını, cismini, bütün təfəkkürünü üzə çıxara bilən böyük bir müdrik adammış. Fikir verək, Azərbaycan bütün bölgələr haqqında bir zəhərir yazırdı, düşünürdü. Bəzən, mən tutaq ki, bir dəfə bir yerdə dedim, dedi, ora Allah səndən inciyə bilərlər. Dedim, bunu əvvəla Mirzə Cəlil deyir. Mirzə Cəlildən inciyən adamın da nəinki bölgəliyə, Azərbaycanlığa dəxli yoxdur. Tutaq ki, o Şirvan haqqında deyir, bir gün bizim idarəmizə bir əcnəbi yazar, müxbir gəldi. Dedi, mən sizə iştirak eləmək istəyirəm sizin jurnalda. Dedi, buyurun. Dedi ki, amma mənə vəsiqə verməlisiniz. Biz o vəsiqəni verdik və o getdi Şirvan tərəfə. Hər gün yazırdı həmin müxbir, lakin onun bütün yazılarının başında sərlövhəsi eyni idi. Meşədə gördüklərim. Buyurun, Mirzə Cəlil buyurdu. Deməli, Mirzə Cəlil özü demişkən, bayaq verilişin əvvəlində səslənəndə mən də qulaqsım. Orada deyir, mənim bu yazılarımı qoyub gedirsiniz it boğuşdurmağa, hamanda yatmağa, amma mən elə gəlir ki, orada belə yazılıb. Əgər yazılmayıbsa da mənim aləmimdə o belə olmalıdır. Bu işləri qoyub gedirsiniz, daha vacib işlərin dalından tiri, məsələn, hamanda yatmağa, it boğuşdurmağa və s. Yəni, Mirzə Cəlil haqqında danışmağın özü də biraz məsuliyyət tələb eləyir.
Çox sağ olun, Tahir Abbaslı və telefonda Zamin Hacı, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, siz sualımızı eşitdiniz. Molla Nəsrəddin necə görünür? Çağdaş yoxsa nimdaş?
Əlbəttə Molla Nəsrəddin jurnalı, o cümlədən, yəni Mirzə Cəlil, elə bir zirvə, elə bir örnəkdir ki, biz daimə bunun haqqında düşünürük. Yəcəmişən onu qeyd edəyim ki, məsələn, Mirzə Cəlilin bu Fəxri Xiyabandakı məzarını mən hərdən ziyarət edirəm. O Fəxri Xiyabanda ən belə deyək, baxımsız saxlanılan məzarlardan biridir. Bu da əslində indiki rejimin Mirzə Cəlilə münasibətinin bir göstəricisidir. Mirzə Cəlil ümumiyyətlə Azərbaycanda son illərdə demək olar ki, təbliğ olunmur. O jurnal bayaqları söhbət açıldı o kitab barədə ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı kitab alanda buraxılır. Mən sizə deyim ki, o kitablar əslində çox bahadır.
Çox bahadır. Mən demək istəyirdim elə Fərhanma
sənə. Kitabını mənə sağ olsun ki, həmin kitabın naşiri məsələn mənə bağışlayıb, amma mən heç onu ala bilmədim.
50 manat deyəsən. Eləmi? Təxminən bu civarında. Mən elə söylədilər, bəli.
Yəni amma məsələn Mirzə Cəlilin indiki dövrdə fəaliyyət göstərməməyinə də sevinirik. Çünki Mirzə Cəlilə əslində Çar hökumətinin münasibəti xeyli normal olub indiki hökumətin jurnalistlərə münasibəti baxımından. Yəni Mirzə Cəlil indiki vaxtda Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsaydı, çox güman ki, o uzağı bu jurnalı bir il buraxa bilərdi və indi hansısa islah əmək koloniyasında idi. O, onun cibinə ya nə əşə atıb tutacaq idilər, ya üzünə bir hansısa bir qadını qoyacaq idilər ki, güya Mirzə Cəlil ona sataşıbdır və s. Çünki Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Çar hökuməti nə qədər Mirzə Cəlilin jurnalını senzuriya məruz qoysa da, nə qədər təqiblərə məruz qoysa da, hər halda onu döydürmürdü və yaxud da ki, zindana atmırdı. Bu da bəlkə də onunla bağlı idi ki, Mirzə Cəlil əslində hakimiyyətin tənqidi ilə o qədər də məşğul olmayıb. O, əsasən xalqın mentalitetində, xalqın məişətində sürüləri tənqid edib. Amma yəqin ki, bəlkə də o da birbaşa, tutaq ki, ikinci Nikolay desəm, onu tənqid eləsəydi, onun da taleyi belə deyək. Məsələn, burada söhbət gedir ki, indiki dövrdə niyə yoxdur Mirzə Cəlil? Amma mən razı deyiləm. Yəni, Molla Nəsrəddin jurnalına bənzər, bunu biz Azərbaycan mətbuat tarixində böyük rol oynamış qəzetlərdən biri olubdur. Yəni, Çeşmə qəzeti 89-94 illər arasında çıxdı və xeyli baxımdan, üslub baxımından, məzmun baxımından Molla Nəsrəddin jurnalına bənziyib. Çünki o da bir satirik qəzet idi.
Bəs axırı nə oldu? Zəmin bəy onu deyir.
O axırı o oldu ki, Çeşmə qəzetinin naşiri Ayaz Əhmədovu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra həbs elədilər və o bir il zindanda qaldıqdan sonra məcburən onu mühacirət eləməli oldu. Yaxud müqayisə qüsurlu olsa da satirik şair bu Molla Nəsrəddin jurnalını sabirsiz təsəvvür eləmək yəqin ki, mümkündür. Bizdə də Mirzə Sakit adında yəni satirik şair var. Mirzə Sakit şeirlərinə görə onu da 3 ilə yaxın həbsdə saxlayıblar. Halbuki yenə deyirəm, Sabir o dövrdə həbs olunmuyor. Yəni ona görə də bəlkə də bugün Azərbaycanda Molla Nəsrəddin tipdə satirik, publisistik üslublu bir jurnal çap çap eləmək mümkün deyil. Çox təhlükəlidir.
Zamin Hacı, yəni doğrudan mı mümkün deyil? Yəni doğrudan mı qorxuludur Azərbaycanda indi Molla Nəsrəddin tipli bir jurnal çap eləmək? Və niyə yoxdur? Sadiq Qarabağlı.
Yəni bir neçə illər bundan qabaq Tək Səbər adlı bir qəzet çıxırdı. O da Molla Nəsrəddin jurnalının ənənələrini davam elətdirirdi. O maliyyə çatışmazlığı üzündən bağlandı. Yəni bu gün Kirpi jurnalı çıxır. 1952-ci ildən bu jurnal çıxır. Amma nəsə bax o Molla Nəsrəddin səviyyəsində deyil. Yəni hardasa doğrudan da bəlkə biraz cəsarət çox olmalıdır. Biraz kəskin qələm lazımdır bütün bu mövzuları yazmağa, xalqa çatdırmağa. Amma ehtiyac var yəqin ki.
Mənim istəyirəm bu səbəblərinə toxunmaq istərdim. Əvvəla bir belə paralel aparmaq olar. Yəni o dövrdə Mirzə Cəlil öz oxucularından xeyli yüksəkdə duran, görən bir adam idi. Mən hərdən fikirləşirəm ki, ta ki ağlıma belə bir şey gəldi, bunu mütləq yazım. Birdən ayırıram ki, bunu xeyli sayda adam bilir. Onlar da mənim kimi düşünür. Biraz bu məsələlər də var mənə elə gəlir ki, indi televiziya baxanlar, o qəzetləri ala bilənlər, ondan yuxarı imkanı olan adamlar çox şaxəli, hər tərəfindən maraqlanırlar. Dünya mətbuatı, informasiya bolluğu filan. Məclislərin özündə manitotlar artıq jurnal səviyyəsində, qəzet səviyyəsində yumor filan da belələr var. Amma o adamlara bu lazımdır ki, belə bir jurnal bıraxasan, indi Azami demişkən, həmin qəzet və jurnalları almaq imkanları yoxdur həmin adamların. Üstəgəl, qəzetlərdə, xüsusən müxalifət qəzetlərində elə səhifələr var. Molla Nəsrəddin səviyyəsinə, yəni o səviyyədə olmasa da, müəyyən mənada çox elə yaxşı intellektual, məsələlərə intellektual baxımlı yazarlar var. Amma indi bunların mənə elə gəlir ki, yəni bunların hamısını biz Sabir, Qəmküsar, kim hesab eləyək bu ayrı-ayrı adamları, belə çıxır ki, onları bir yerə yığan, ansambl təşkil eləyən bir Mirzə Cəlil çatışmır. Ki, bunların hamısını yığa bilsin, zaman görür, başqa şeylər dikt eləyir. O dövrün diktəsi ilə indikinin fərqi var.
Amma görün, o vaxtlar Molla Nəsrəddin ətrafında, yəni Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında kimlər var idi? Ömər Faiq Nemənzadə, Nəriman Nərimanov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Mirzələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdi. Görün, yəni bunlar hamısı öz-özlüyündə çox samballı bir şəxsiyyətlər idilər, gözəl yazarlar idilər və cəsarətli yazarlar idilər. Heç kimdən, heç nədən qorxmurdular və istədiklərini yaza bilirdilər və onlar da sözsüz ki, öz nəticəsini verirdi. O vaxtlar da Molla Nəsrəddinə təqiblər vardı. Bilirsiniz, Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il dərc olunub, amma fasilələrlə dərc olunub. Yəni onu tez-tez bağlayırdılar müəyyən yazılara görə.
Bəli, çıxırdı. Eləcə də çıxırdı.
Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni Üzeyir bəy də buna qarşı öz etirazını bildirirdi. Məsələn, Həqiqət qəzetində Üzeyir bəy redaktoru idi. Orada öz yazılarını yazırdı və Molla Nəsrəddini müdafiə eləyirdi və orada deyirdi ki, məsələn, Çar hökuməti qırmızı rəhlərdən çox qorxur və Kazım bəyin kitabxanasına gəlib qırmızı rəngi görür və kitabxananı bağlatdırır və məlum olur ki, orada qırmızı gördüyü revolyusiya döyülmüş, bu sadəcə Molla Nəsrəddin jurnalıymış. Yəni bax belə bir şeylər, yəni Molla Nəsrəddinin başına da gəlirdi və onu bağlayırdılar. Amma Cəlil Məmmədquluzadənin ətrafında toplanan o insanlar barışmadan mübarizə apardılar buna görə.
Səadət xanım deməli onun ətrafı məsələsini xüsusilə vurğuladı. Amma mən deyim ki, bayaq Zamin Hazırın dediyi ki, Ayaz buradan getdi, o çeşmə falan. Yəni, onlar da əgər qalmaqları Mirzə Cəlilin ifadəsi ilə desək, qalmaqları mümkün olsaydı, yəni onlar da bizim bugün böyük qürur hissi ilə yad elədiyimiz həmin adamlara evrilə bilərdilər. Bu da var. Onu da düzgün vurguluyursunuz ki, onlar da dözə-dözə bu 25 ilin başında nəhayət gəldik və uca bir zirvədən baxıb gördük ki, o yanda necə böyük nəhəng adamlar var idi. Ola bilər bizdə də bu illər keçəndən sonra bir üzü geri baxanda dəvə bozduyur, üzü geri baxır məsələsi var da xalda. Bir baxanda görəcəyik ki, nələrsə var. Üzeyir bəyin bir feletonu var. Deyir ki, əgər xaricdə qəzet bağlansa nə olar? Deyir, biri deyər vay kar oldum, biri deyər vay lal oldum, biri deyər
amma bizdə bağlansa
vay kar oldum. Deyir, bəs bizdə bağlansa nə olar? Deyir, nə olacaq? Məşədi Hacıya deyər ki, Hacı, bəs şorumuzu nəyə bir küt satacaq? İndi yəni bizim bu günümüzün də belə məsələlər var. Amma təəssüf ki, biraz aləm bir-birinə qarışıb. İndi belə şeyləri qiymətləndirməyə, oturub söhbət eləməyə, bir ümumi rəyə gəlməyə başqa şoular Başka filanlar imkan vermir.
Yaşı jurnalist Tahir Abaslı. Buyurun Pər xanım, siz necə baxırsınız?
Əvvəli mən ondan başlayayım ki, Molla Nəsrəddinin din əleyhinə bir yazısında da bir kəlmə sözü yoxdur. Və Cəlil Məmmədquluzadə naxaqdan o jurnalın adını Molla Nəsrəddin qoymamışdır. Düzdür, bir tərəfdən tədqiqatçılarımız həm də yazırlar ki, bu şərqdə çox məşhur olan Lətifə Nəviz bir şəxsin şərəfinə Molla Nəsrəddin adı qoymuşdu. Amma molla sözü həm də bizdə alim deməkdir, bilikli deməkdir. Cəlil Məmmədquluzadə bu mənada da bir növ o jurnalda öz obrazını yaratmışdı. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə mollalara müraciət edir. Ay mollalar, karikaturadır. Mollanı döyürlər. Deyir, niyə məni döyürsünüz? Siz də mollasınız, mən də mollayam. Sizinlə mənim aramda bir fərq var. Siz cəmaata deyirsiniz ki, oxumayın, gözlərinizi yumun, mənə qulaq asın. Və Allaha da inanın, Peyğəmbərə də inanın, imamlara da inanın, tas Qurana, fal baxana, nə bilim nə, bunların hamısına, cümləsinə inanın. Mən isə cəmaata deyirəm, cəmaat gözünüzü açın, mənə baxın və bir Allaha inanın, bir Peyğəmbərə, bir imamlara. Yəni, elmlə məşğul olun. Bunu da yazır Cəlil Məmmədquluzadə. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə aydın aşkar burada əsas məqsədini nədən ibarət olduğunu yazır. Bildiniz? Deyirlər ki, Cəlil Məmmədquluzadə doğrudan da çox cəsarətli insan olub. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, axı Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı ki, Molla Nəsrəddinin zamanı özü yaratdı. Deməli, o zamanda bu jurnalın yaranması üçün həm ehtiyac olmuşdu, həm də münbit bir şərait yaranmışdı. Və artıq kifayət qədər ziyalı təbəqəsi də var idi. Molla Nəsrəddin bilirsiniz ki, dövrlərə bölsək əgər, Cəlil Molla Nəsrəddin jurnalının deməli Tiflis dövrü, Təbriz dövrü, bir də Bakı dövrü var. Yəni bir mənada da bunu Sovet dövrü adlandırmaq olar yaradıcılığı. Təbrizə gedəndə o şübhəsiz ki, ilk növbədə jurnalı yenidən çap etmək məqsədi ilə müəyyən çalışmalar eləyir. Lakin ona təklif edirlər ki, bu şərtlə ki, sən o jurnalı fars dilində buraxasan. Cəlil Məmmədquluzadə bilirsiniz, ironiyalı bir cavab verir həmən oradakı bu mətbuat nazirinə. Deyir ki, yaxşı, mən erməni dilini çox gözəl bilirəm. Özü də deyir, burada kifayət qədər erməni qəzetləri çıxır, mətbuat orqanları çıxır. Bir halda ki, mən Rusiyada hətta deyir, türk dilində, Azəri türkçəsində bu jurnalı buraxmağa mənə icazə verirdilər. Amma siz mənə Təbrizdə öz ana dilimdə qəzet jurnal buraxmağa icazə vermirsiniz. Onda icazə verin, mən erməni dilində buraxım bu jurnalı. Bilirsiniz, bu ifadənin rolu olur. Cəlil Məmmədquluzadəyə icazə verirlər ki, Təbrizdə Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsın, amma bu şərtlə ki, heç olmasa baş məqaləni fars dilində çap eləsin. Cəmi 8 nömrəsi çıxıb. Çünki ona vaxt imkanı da olmayıb. Hakimiyyətə gələn bolşevik hökuməti bəlkə də bu tələ idi. Cəlil Məmmədquluzadəni Təbrizdən götürmək lazım idi. Axı Təbrizdə inqilabi hərəkət böyük vüsət almışdı, bildiniz? Təbrizdən götürürlər Cəlil Məmmədquluzadəni və Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinə də icazə verirlər. Amma Cəlil Məmmədquluzadə çox burada mənəvi təqiblərə məruz qalır. Və Cəlil Məmmədquluzadə belə bir şəraitdə əlbəttə ki, psixoloji, mənəvi təzyiqlər altında işləməli olur və burada yoldaşlar bayaq dedi ki, o əl yazmalarını sobaya atıb yandırmışdı. Və mən inanmıram. Axı tutalım ki, laf ora bir vaqon kağız yandırsın. O kağızın istiliyi nə olacaqdı ki?
Bəlkə simvolik, yəni bu.
Xeyr, Cəlil Məmmədquluzadə böyük bir həssaslıqla hiss eləyirdi ki, qarşıdan 37-ci il gəlir. Repressiya illəri gəlir. Və o yazılara görə repressiyalara məruz qalardı. O yazılarını atıb sobaya. Yəni bunun bu səbəbi də
çox təsir və gəlirlər.
Çünki Həmidə xanım deyir ki, mən nə qədər çalışdımsa ona mane olum, amma Cəlil Məmmədquluzadə əsəb xəstəliyi keçirdi. Beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir o. Bizdə nə yaşı vardı ki, belə baxanda 62-63 yaşında bir insan bax belə.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə güzel çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı.
Saydı.
Zamin Hacını biz unuttuk desen, Zamin Bey, bize kulağı asırsınız mı siz?
Eşidirəm, eşidirəm.
İndi Pərik Hanım maraqlı bir felyetonu hatırlattı. Amollalar, məni niyə döyürsüz? Sizcə bu sual hələ də aktuallığını saxlamır mı?
Mən bir maraqlı olmuş hadisəni danışmaq istəyirəm sizə. Bu Mirzə Cəlil yəqin ki, Azərbaycan mətbuatında iki qat senzuriya məruz qalmış təhqiq, belə deyək ki, insanlardan biridir. Harısa bu 97-98-ci ildə biz Azadlıq qəzetində işləyirdik. O zaman bildiyiniz kimi Heydər Əliyev prezident idi və senzura var idi. Biz bilmirdik ki, yəni nəyi çap eləyək. Axırı bir gün kimsə bu Mirzə Cəlilin bir felyetonunu Azadlıq qəzetində vermək təklif elədi və həmin felyeton 90-cı illərdəki Azərbaycanla, yəni belə deyək ki, bu Heydər Əliyev hakimiyyəti ilə çox səsləşirdi. Yəni demokrati onu təsvirləmişdi, amma təbii ki, tarix başqa idi. Tarix dövr ayrı dövrdən söhbət gedir. Üstəlik də bu felyeton, yəni kitablarda çıxıb, təəssüf ki, yadımda deyil konkret hansı idi. Bu felyetonu senzura idarəsi onlar həmin felyetonu qəzetdən çıxartmışdılar. Yəni bu hakimiyyətin əleyhinədir. Yəni təsəvvür edin
ki, yəni bu onu göstərir ki, Molla Nəsrəddin həmişə haqlı.
Mirzə Cəlil hələ də yəni hakimiyyətin əleyhinədir. Bu məsələn bu tərəfin qeyd eləmək istərdim. İkinci ol deyərdim ki, Mirzə Cəlildən çox danışanda, yaxud Molla Nəsrəddindən çox danışanda, yəni ədalət naminə biz Həmidə xanımın fəaliyyətini qeyd eləməliyik. Yəni bu doğrudan da bayaqları orada çox gözəl deyildi ki, yəni Mirzə Cəlil axı təhdiddir, onun ətrafı da belə deyək də var idi, öz dairəsi var idi. Biz hamımız bilirik ki, axı Molla Nəsrəddin jurnalı uzun illər onun maliyyəsi hesabına çap olunub. İndiki dövrdə Mirzə Cəlil ararkən, gəlin baxaq görə indiki dövrdə Həmidə xanım varmı? Bugünkü Azərbaycan qadını Həmidə xanım kimidir məsələn? Həmidə xanım kim baxır Azərbaycandakı proseslərə? Yoxsa ki, uşağına deyirmi ki, get ki, başını aşağı sal, yaltaqlıq elə, get pul qazan, rüşvət al və s. Axı belə insanlar demək olar ki, yoxdur. İndi belə baxanda həmin hökumət yaxud həmin cəmiyyətdə hamı bilirdi ki, ta ki, bu jurnalı kim maliyyələşir. Amma gedir Həmidə xanımın mülkünü polisin əli ilə yağmalamırdılar ki.
Buyurun, Fərih xanım.
Ümumiyyətlə, mən bu fikirlə razı deyirəm ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Molla Nəsrəddin jurnalına buraxmasını Həmidə xanımın çox böyük maliyyə köməkliyi olub. Şübhəsiz ki, Həmidə xanımı mən ictimai bir xadim kimi hətta qəbul edirəm və onun ən böyük xidməti də o olub ki, Cəlil Məmmədquluzadə haqqında bizim üçün xatirələr yazıb qoyub. Cəlil Məmmədquluzadə əvvəli o bilməsəydi ki, onun imkanı olacaq bu jurnalı yaratmaq. Heç də Məhəmməd Ağa Şaxdaxtınskidən Şərq Rus qəzetinin mətbəəsini almaq qərarına gəlməzdi. Hətta Ömər Faiq Neymanzadə, siz bilirsiniz ki, birlikdə onlar yaradıblar bu bir yerdə alıblar bura. Ömər Faiq Neymanzadə xatirələrində yazır ki, mən onu göndərdim tacir Hacı Ələsgər Bağırzadənin Bağırovun yanına. Onlar pul alırlar ondan, borc alırlar. Çünki bu mətbəənin kifayət qədər həm də özünün də borcu var idi. Onlar həm bu borcu ödəyirlər, həm də Şərq Rus qəzetinin mətbəsini alırlar. Və bu mətbəənin adını Qeyrət mətbəsi qoyub,
demək sonra qoyulur.
Bəli. Və Davidovski küçəyə köçürdülər və burada başlayırlar ilk dövrlərdə intibahnamələr çap eləməyə, müxtəlif kiçik həcmli əsərlər çap eləməyə. Amma Cəlil Məmmədquluzadə deyir ki, məni xarab eləyən bir şey var idi ki, əlimə hara gedirdimsə, əlimə bir varaq alıb nəsə bir cızmaqara eləməli idim. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə də bu baza var idi, bu kök var idi. Yazıçılıq, yəni ki, yazarlıq, jurnalistik etmək. Amma Molla Nəsrəddin jurnalı həyata gələndə Cəlil Məmmədquluzadə yazır, biz Molla Nəsrəddinin şairini axtarırdıq və Mirzə Ələkbər Sabir mərdi mərdana özünü atdı bu meydana. Və doğrudan da Sabir qabaqlar da şeirlər yazırdı. Yəni ziyalılar da çox idi o dövrdə. Artıq Molla Nəsrəddin ətrafında toplanmış. Amma bəlkə də bu ziyalılar tarixin hansısa bir mərhələsində ilişib qalardılar. Bəlkə də Mirzə Ələkbər Sabir də qəzəllər, bir həcvlər belə yazmaqla yenə də bir tarixin hansısa dövründə ilişib qalardı. Amma Molla Nəsrəddinə bunlar toplaşmaqla birlikdə həm Molla Nəsrəddinin yaranmasına kömək etdilər, həm də özlərinin yetişməsinə.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza. Sonda sizi Mirzə Cəlilin bu jurnalda çap olunmuş yol felyetonu ilə baş başa buraxıram və deyirəm ki, çox təəssüf ki, üstündən 100 il keçsə də bu felyeton hələ də aktuallığını saxlayır.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedə, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən
gitmen diyerdim. Gitme, gayet geri. O yol ki sen gelirsen Gülistan yolu değil. O yol sana parıp çıkardar damışlığa. Orada gamanlara rast gelip puç olarsa. Yadımdadır ki sen benim üstüme hislenip isteyerdin ki hele beni vurup öldüresen de. Ben diyerdim gitme. Sen diyerdin gideceğim. Azizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxdın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adət daya, adət daya, dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza, Bəli, Molla Nəsrəddin, 14 iyun 1909-cu il.
Bizim qalayı.